Pagājušās nedēļas sākumā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ar Meksiku ir panākta vienošanās par jauna brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu. Tādējādi aizstājot gadu desmitiem spēkā esošo trīspusējo tirdzniecības līgumu nafta. Kanādai, ja tā panāktu līdzīgu vienošanos, būtu iespēja kļūt par daļu no jaunā līguma. Trumps jau savā priekšvēlēšanu kampaņā uzsvēra, ka nafta līgums Savienotajām valstīm nav izdevīgs. Visu nedēļu Vašingtonā turpinājās ASV un Kanādas valdības pārstāvju sarunas par nākamo brīvās tirdzniecības līgumu, taču tās noslēdzās bez rezultātiem. Sarunas gan plānotas turpināt jau nākamajā nedēļā, un abu pušu pārstāvju ir pārliecināti, ka vienošanos panākt ir iespējams. Kanāda gan ir apņēmības pilna parakstīt tikai tādu dokumentu, kas atbildīs tās nacionālajām interesēm. Piektdien Trumps informēja ASV kongresu par plānu parakstīt divpusējo vienošanos ar Meksiku, un tas nozīmē, ka Baltajam namam tagad 30 dienu laikā ir jāiesniedz jaunā līguma teksts. Kongresmeni gan ir brīdinājuši, ka vienošanās ar Meksiku apejot Kanādu diezin vai gūs likumdevēju atbalstu. Turklāt divpusējā līguma apstiprināšanai būs nepieciešams arī demokrātu kongresmeņu balsis.